Түгәрәк стөл сөйләшү сәхифәсендә, хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанның узган елгы уңышлары, көенешләре турында әңгәмәне дәвам иттерәбез. Узган атнада икътисадның хәле һәм финанс кризис хакында фикер алыштык. Бүгенге утырмада азатлык хәбәрчеләре рухият хакында сөйләшергә чакыра. Сүзне азатлыкның Казан студиясенә бирә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының түгәрәк стәл сөйләшүе бу юлы да Татарстанның узган елгы эшенә йомгаклар һәм киләчәккә планнар турында. Узган атнада без Азатлыкның Казанда эшләүче журналистлары социаль-икътисади тормыш, финанслар турында һәм шул исәптән бераз гына мәдәният, мәгариф эшенә дә акча бүлү турында сөйләштек. Ә бүген гуманитар тормыш, кешеләр, аларның рухияте, аларның мәдәни мәгърифәт тормышы, аларның иҗтимагый оешмалары гомумән Татарстанда кешеләр ничек яшәде һәм 2009 елга нинди өметләр белән татарстанлар керде? Үзегез беләсез, узган елда кайбер биналарны сүтү тирәсендә зур җанҗаллар, тавышлар булды. Компаниян тирәсендә җанга тия торган сүзләр, киңәшмәләр булды һәм бу тарихлар әле дә дәвам итә әле. Кайбер тыңлаучыларыбыз һәм Татарстанга сәфәргә килүчеләр шикләнеп, өркеп караган чаклар да бардыр. Ә менә татар дөньясының мәркәзе булган Казанда, Татарстанда иң шәп галимнәр, иң олы мәгърифәтчеләр, иң талантлы язучылар, композиторлар, рәссамнар яши. Татар милләтенә хезмәт иткән башка милләт әдипләре дә Казанда, Татарстанда. Шуңа күрә әйдәгез әле, Казан 2009 узган елның казанышларына яки ачышларына таянып, хәл ителмәгән тиемле урыннарга күз салып, ничек яшәргә җыена бу хәлләрдә? Милләт башкаласы исәнме, түгелме? Бу турда әңгәмәдә катнашалар Наил Алан, Рафис Җәмдихан, Гөлнар Шәйхетдин һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли. Рафис, син инде неформал, ничек бәялисең үзең Казанның, Татарстанның узган елдагы гуманитар яңалыкларын?
Тулайым алганда, мин гуманитар өлкәдәге безнең милли яшәеш тормыш турында әллә ни фаҗига дә күрмим узган елда булды дип, әллә ни үсеш дә күрмим. Ул елда башы барды. Ә инде теге фаҗига күрергә тырышкан һәм күпмедер дәрәҗәдә моңардан сәяси капитал алырга омтылган кешеләр болгар номерлары тирәсендәме, башка милли регионал компонент тирәсендәме, я булмаса табигый рәвештә бара торган процессларны үзләренең җиңүләре иттереп күрсәтергә тырышкан кешеләр нәрсә дип әйтим инде? Алар шушы нәкъ менә үзләренең мәнфәгатьләрен чыгып кына ишеттеләр дигән фикердә, бу минем шәхси фикерем генә, теге беренче фаҗига күрмим аларда ул ничек барды, шулай бара. Булгар номерлар ул сүтләргә тиеш иде, яңасы булар. Милли регионал компонент мәсьәләсе татарны һәм җәмәгатьчелекне тагын бер мәртәбә милли мәгариф тирәсенә игътибарын юнәлтте. Мәдәниятта үсеш барды, менә алай беренче теге артка шигенүләр. Менә кайсы гына өлкәне алсак та, татар мәдәниятында, мәгарифендә әлле ни артка шигенү шунда булмак кебек. Узган елда кайда булды бер нәрсә? Шул бөтен бара торган эшләр барды. Моңардан тыш җиңүләр дә булды. Бәлкем килешмәсез. Мәсәлән, Алтын Минбер фестивале. Ул 4-нче мәртәбә уза, әлбәттә, тәнкыйтьлиләр, татар фильмнары юк фәлән дигән диләр. Ләкин менә ул бер тәгәрмәч әйләнә башлагач, үз тирәсендә теге йомгакны җыеп бара бит. Шуның кебек шулык Алтын Минбер фестивале дә аның нәтиҗәсендә былтырына Казанда 4-5 татар фильмы төшерелә башлады. Әлбәттә, алар бөтенесе экранга чыкмаган, ләкин ул без шушы Минбергә әлгертик фәлән дигән итек дип шушы процесска бәйле рәвештә үсә башлады. Бу алга китеш кебек инде. Театрларыбызда спектакльләр куйыламы куйыла? Яңа премьераларыбыз бармы? Бар.
Ә нинди спектакльләрне карадың? Нәрсәсе белән истә калды менә? Уннан артык театрыбыз бар бит инде, татар театрлары.
Үзем әлбәттә Камал театрында гына җирим. Мәсәлән, шул мылтык спектакле соңгы. Премьералар күп булды. Шул диванна былтыр булды бит
ул. Кайсы исемле булды ул Камалдагы? Люстра, мылтык.
Юк, заманасына күрә кыскалыктыр инде ул, бәлкем, белмим анысы. Аның эчтәлеге зын булсын, иң мөһиме. Шуңа күрә теге артка шигенеш бер нинди өлкәдә булмаган кебек. Милли регионал компонент, төбәк компоненты мәсьәләсендә без май аенда яшьләр 18 майда беренче пикет митинг уздырдык. Әлбәттә, халык әзрәк чыкты. Без шул вакытта ук игътибарны аңа юнәлтмәкче, ләкин чынлап та үзебез дә бөтен нәрсәнең тирәнлеген аңлап җиткән. кирмишчи.
Наил Аллан соңгы вакытта күргәзмәләрдән, премьералардан, бигрәк тә бию спектакльләреннән, бию концертларыннан калмаска тырыша. Һәм башка төбәкләрдән килгән артистларга да игътибарлы. Нәрсәләр истә калды узган елда? Мин әйтер идем, менә Тукай бүләгенең Шагыйрь мәхәббәте операсына бирелүенә Резидә Ахьяроваға. Салаватка бәхәсле булды, кызык. Президент теләгән иде, мин яраттам сине Татарстан дигән җырны гына билгеләргә. Бу комиссияның түгел, президентның үзенең шәхси карар, үзгәрткән карар. Ул әйткән шуңа бирәм дигән, димәк...
Ул бит начар түгел, ул бит Татарстан рәсми булмаган гимны.
Димәк, президент теләгән безнең сәнгатькәрләребез, мин яраттам сине Татарстан дигән ишин бөтенесен эшләр, эшлек, шунда яраттык безнең Татарстанабызны. Шундый заман җиттә дип, хәтта ниндидер теге антипатиялар, нидер сүгелүләрдән дә белә торып баш тартмаган инде.
Менә монда Рафис әйтеп китте, ул мин күбрәк Камал театрында куелган премьераларын һәм спектакльләрне карыйм дип. Теге бер Камал театрында гына түгел, Кариев исемендәге Татар яшьләр театрында да алхимик куелды, мисал өчен узган ел. Әлбәттә, һәрбер театр берничә әсәр белән тамашачыга чыга. Мисал өчен шул ук яшьләр театрында куелган химик, алар әлбәттә үзләренең булган мөмкинлекләре дәрәҗәсендә уйнауларына карамастан, теге шартлар ул хәтле үк җыгылып китәрлек булмаса да, әмма ләкин аларны тамашачы яратып кабул итте бу спектакль. Хәтта менә бу спектакль беткәч үзенә күрә бер яңалык алып килгән әсәр булды дип әйттеләр. Аннан соң менә минем хәтеремдә калган узган елгы яңа премьералардан ул җыр бию ансамбленең 7-нче бөртеге дигән әсәр, әлбәттә, яңа сәхнә киемнәре, яңаша караш, гомумән бүгенге көндәге җыр бию сәнгатенә ул үзенә күрә бер яңалык булды. Минем уйлавымча, бәлки ялгышамдыр, татар халкында моңа кадәр әле җыр бию сәнгатендә ничектер традицион куелыш бара иде. Ә менә бу яңалык белән 7-нче бертеге белән инде алар бүгенге көндә стилләшкән шундый дөньяның яңа алга китешен табып үзләрендә куллану ысулы шушы 7-нче бертегендә чагылыш тапты.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында узган елның йомгаклар һәм киләчәккә караш турында Түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Наил Аллан, Рафис Әмдихан, Гөлнар Шәйхетдин катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Наил, менә бию яратасың бит инде. Җыр бию ансамбле бар. Һәм шәһәр филармониясының бар Казан бию ансамбле. Күпләр белмидер әле, Казанда ике шундый көчле, зур коллектив бар. Һәм алар ярышып-ярышып бийләр. Кайсы шәбрәк?
Аларның кайсы шәбрәк дип әйту, мәсәлән, бийгән кеше буларак, мин әгәр дә ансы шәп, мансы шәп дип әйтәм икән, чөнки бик нык ялгышырмын, чөнки һәр икесенең дә сәхнәдә урыны бар. Ни өчен урыны бар дип әйтәм? Җыр бию ансамбле, ул җыр бию ансамбле, ә анда оркестр, анда хор труп, анда электән килгән традицияләр, анда бүгенге көннең заманча яңалыгы ул үзенә бер дөнья. Ә Казан бию ансамбле ул әле алай әллә ни озын гомерле ансамбль түгел, ләкин шулай булуга карамастан, ул үзенең яңалыгы белән килеп керде татар дөньясына. Башка төрле милләтләрнең биюләрен башкаруы һәм аннан соң бүгенге көндә безнең халыкта булган горурлык, безнең халыкта булган кыюлык биюләре белән ул үзенә урынын тапты. Мин шуны гына әйтәсем килә, чөнки аларның һәр икесенең дә урыны бар дип. Мәсәлән, Казан бию ансамбле узган ел 2 тапкыр зур концерт куйды. Икесенә дә инде берничә атна калалык билетлар сатылып бетте һәм тамашачы басып торып бу концертларны карады.
Минем истә калды Исхакый юбилена бәйле чаралар. Триллердән Роберт Менулин үзенең юбилеен җиренә җиткереп үткәрде инде ул. Кызыл байрак табылган тамаша шундый халыкчан һәм классик сәнгать бәйрәмнәре иҗат көчле барды. Хәтта ремонтта булган Тинчурин театры әллә кайда шигән кебек йөрсә дә, яңадан яңа кызыклы әйберләр куйды һәм элек әйберләрендә күрсәтә. Қозанда татар сәнгәте, татар дөньясы килеп, җыгылып-җыгылып ашарлык җимешләр бар.
Не ул Римзилавый тагын бер кызык әйбер бар. Менә шундый зур вакыйгалар, зур чаралар була. Алар бөтен журналистларның, бөтен кешеләрнең игътибарын күз алдында тора. Ләкин шул вакытта ел барышында, узган ел барышында кичкенә генә чаралар, киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган вакыйгалар да булды һәм алар татар өчен шулай ук бик мөһим вакыйгалар. Мин мәсәлән әйтергә телим, Римзилавый татар бистәсендә Мәрҗәни мәчетенә ерак түгел, Апанай мәчете бөтенләй реставрацияләнеп бетте. Бу бөтен татар интеллигенциясе булмаса, кайберәүләр шанс уккан татар бистәсе бетте дигән әйбер вакытында татар бистәсендә Апанай мәчете яңадан үз хәленә килде, торгызылды. Зәңгәр мәчет торгызылды. Менә мондый фактлар да бар. Апанаевларның Юнусов мәйданындагы йорты реставрацияләнеп бетте. Менә мин андый вакыйгаларны, әлбәттә, альтернатива турында да әйтергә мөмкин инде андый вакыйгаларны. Гомер булмаганны бик кичкенә генә круг өчен булса, ләкин татар өчен мөһим дип әйтер идем. Шул шәрык клубында 30 көнлек татарда беренче мәртәбә ифтар марафон. Ол бит кичкенә генә вакыйгалар, ләкин мөһим бит алар тирәсендә тормыш кайнаган. Һәм мондый чараларны күбәйтеп була. Анасын зур вакыйгалар булды. Мәсәлән, Ислам үсеш банкы Казанда җыелышын уздырды. Мәсәлән, тагын бер зур вакыйга булды. Ул да булса Русия Ислам университетының 10 еллыгы. Моңа бит башка чакырырга кирәк. Бүген Русия Ислам университеты Мәскәүдә бар, Дагыстанда бар, Чечняда бар, Уфада бар. Һәм алар берсе дә бары тик Казанныкы гына, алар башка төбәкләрдә берсе дә беренче дәүләт стандартлары булган диплом бирми, бары тик Казан гына бирә. Һәм алар монда килеп, җыелышып, Казаннан тәҗрибә алып, фикерләшеп, моннан өйрәнеп китәләр. Менә мондый вакыйгалар да бар.
Безнең Гөлназыбыз эстрада ярата, татар җыры бәйгеләрен игътибар белән күзәтә. Бу якта алга китешме, артта китешме, яңа бер дахилар килеп чыктымы, искеләре тапталып калдымы? Кемнәр хәзер иң шәбе һәм кемнәр бераз сүне башлады?
Узган елда эстрада шоу-бизнес дөньясы гадәттәгечә гөрләп торды, вакыйгаларга бай булды. Мисал өчен Евровидение бәйгесендә Русия данын яклау өчен Мәскәүдә узган сайлап алу бәйгесендә татар җырчысы Асыл Ярда катнашты. Әйтергә кирәк, Асыл Яр соңгы урынны яуласа да, бу татар җырчылары арасында дөньяга чыгу омтылышы булды. Шулай ук татар моңы дип аталган фестиваль дә башланып китте. Аның сайлап алу бәйгеләре Русияның төрле төбәкләрендә үтте. Шулай ук Рәшит Вахаповның 100 еллыгы уңаеннан төрле илләрдә концертлар үтте. Ел ахырында исә татар җәмәгатьчелеген җәлеп иткән тагын бер вакыйга булды. Ул да булса танылган җырчы Алсуның Казанда татар телендә беренче туган тел дип аталган альбомын тәкъдим итү булды. Әйтергә кирәк, татар шоу-бизнесында иң зур урынны алып торучы, татар җырларын яздыруга һәм аларны таратуга зур көч салучы Барс Медиа компаниясе үзенең 10 еллыгын уздырды. Компания үзенең юбилей елында яңа проектлар һәм концертлар белән сөендерде. Мисал өчен, былтыр беренче тапкыр вокал һәм музыканың җанлы яңгырашына нигезләнгән яңа сулыш концерты оештырылды. Бу концертлар татар халкының тере тавышка сусавын күрсәтте. Шуны әйтергә кирәк, менә инде берничә ел дәвамында Барс Медиа тарафыннан оештырылган татарча солянка концертын Русияның төрле төбәк тамашачылары күрә алды. Ә бу ел исә татарча солянка Себердә дә бер атна дәвамында кунак булды. Шулай ук нигездә яшьләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртып оештырыла башлаган музыкаль десант проекты Татарстан районнарының эре үзәк мәйданнарында олысын кешесен бергә җыйды. Аннары шуны әйтергә кирәк, Барс Медиа музыкаль фильмнар төшерү белән дә шөгыльләнә. Былтыр компания тарафыннан «Мәхәббәт сынавы» «Әтәчсез иртә ни китерә» фильмының 3-нче бүлеге дөнья күрде. Алай гына да түгел, 2008 елда берничә тапкыр Дисней фильмнары татарчага тәрҗемә ителде. Ел инде гадәттәгечә Барс Медиа тарафыннан оештырылучы татар җыры халыкара эстрада фестивале белән тәмамланды. 3 көн дәвамында пирамида залы гөрләп торды. Шулай итеп, милли шоу-бизнес, эстрада эше кызыклы, мавыктыргыч шөгыль булып тора. Биредәге көндәшлек тә, иҗат тә, проблемалар да милләтнең рухи үсешенә тәэсир итә дип уйлыйм.
2008 елны шулай ук Казан күләмендә дискотекалар ярышы елы дип тә әйтер идем. Татар дискотекалары ярышы елы. 2007 елда алай Казанда әллә ни күп дискотекалар юк иде. 2008 елда берсе сүнде, икенчесе кабынды, тагын берсе барлыкка килде. Төрле-төрле дискотекалар үзара бір ярышқа да шықтылар. Яңа дискотекалар пайда болды. Бір күні, мәселен, екі орында дискотека өткен уақыт жоқ еді татар дүниесі үшін. Мына 2008 жылда андай күндер болғалады.
Әлі сатварение мира, дүнияны хасил ету деген бүтін дүния диярлік рок музыка бейрәмен шәһәр хакимияты ұйыштырып, башта татарчада әзірлау көрініп қалдырған соң үзләренчә кычкырыштылар инде бик каты һәм үзләре яздылар дөньяда булмаганча шундый рок фестиваль дип әйттеләр инде.
Ләкин монда бер әйбер бар, менә соңгы вакытта ни өчендер гомум дөнья да булган кризис аркылы мы башка сәбәпләрме бездә инде депрессияга татар җирдә җатаһәлләр бирелеп бара. Һәм шуның аркасында кичкенә генә бер вак мәсьәләне кимчелекне алып, кабартып сүгергә тотынабыз. Һәм
үзебез дә мазохизм дип яздым инде бер тапкыр.
Әйе, менә мазохизм сез әйткән. Менә шул мондый әйберләргә әзрәк бирешергә кирәк. Республикабыз бара, кертегне алга бара, үсеп бара, оештырыла, төрле чаралар да оештырыла. Андый артка чигенгән әйберләр юк. Юкка гына Минтимер Шәрипович Шәймиев битендә салаватка җырысын бирдермәгән, бераз гына республикага яратыбрак, Татарстанга яратыбрак карау кирәктер.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында узган елның йомгаклар һәм киләчәккә караш турында түгәрәк стәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Наил Алан, Рафис Зәмдихан, Гөлнар Шәйхетдин катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара. Наил узган әңгәмәдә әйткән иде, 3 миллиард 700 миллион 4 миллиардка якын акча мәдәниятка бирелгән иде һәм күп кенә театрларда тармакның кайбер өлкәләрендә мәдәният хезмәткәрләре ике тапкыр күбрәк акча ала башлаган соңгы 2-3 елда. Менә киләчәктә монысы ничек булыр дип уйлыйм да, ә менә мәгърифәткә узган әңгәмәдә шулай ук борчылган идек, нишләп әзберлә дип. 30 миллиард бирелә икән мәгърифәткә. Һәм мәгърифәттә искә алып китәргә кирәк, әле партияны исемлеккә кергән Наил Вәлиев әйтә, 120 университетны яптым ди. 8-е калды ди. Мәскәүдәге уку йортларының филиаллары монда ябып, сифат өчен көрәшәбез ди. Компонент мәсьәләсе ул думада хәл ителә. Һәммәле яңалык дигәннән менә шул турда язучы матбугат дигән интернет сайты узган елда ачылды һәм үз кисәсеннән үз кеше белән Данил Сафаров гаҗәеп портал хәсил итте. Әни өчен безгә аны меңнәгән татарлар туган телләренә кереп язышмаска шунда.
Менә тагын бер шул милләт дип борчылып йөргән татарларга, милләттәшләргә тагын бер шундый кызык яңалык булды бит. Татар энциклопедиясе татарча басылды. Һәм презентация булды. Менә кем гәзит алмый, укымый, кем китап алмый, укымый, кем театрына концертына йөрмей, кем энциклопедиясен укымый, кем татар дискларын сатып алмый, татар эстрадасын тыңламый, шулар сөйгеп йөриләр. Әзрәк кенә менә милли продукцияны куллана башларга кирәк.
Рафис, нишләп сен яшьләр турында әйтмисең? Яшьләр форумда булды бит, канәгатьме? Үзебез хәрәкәте турында нәрсә әйтергә була?
Безнең бит яшьләр форумы белән байрак килеп чыкты. Гомумән үзебез бер елга якын җыелганы юк, чөнки безнең бүтән кешене җирекне шу форум тартып алды да, шуннан соң без ничектер суыны бурак калдык. Форум гадәттәгечә булды, ләкин конгресста ул бер пиар проект булган кебек форумда бер пиар проект бар чыгару гына булды. Чын татар яшьләре тормышы. Ул форум тирәсендә түгел, ул башка, ул астан бара. Ул форумга бәйле рәвештә бармый. Форум бүгенге көндә татар эстрадасында китап чыгарды, фәлән дә берсен дә андый әйберне эшли алмый. Шундый бер пар чыгару гына булды. Үзебез дә менә шу форумның бер корбаны булды дисәм.
Һәм үзегездән тора икән, монысы да үзегездән тора. Әле үзегез оешмасы нәрсә эшләде ул? Әле урамда...
Мин татарча сөйләшәм. Чәкчәк пати.
Чәкчәге ничегрәк истә калды?
Ул форум белән берлектә оештырылды. Күбрәк форумныкы. Ул Казанда һәм башка кайбер шәһәрләрдә урамда чәкчәк таратылды булды.
Ничек кабул итәләр? Кайбер җирдә ачлык демонстрациясе электә бездә булган. Хәзер инде бушлай чәкчәк тарату хәрәкәте миндә ул әйбәт булыр әлбәттә.
Юк, без бит менә үзебез тәкъдим иткән вакытында форумга да төп стратегик юнәлеш иттереп алып ларга ушы милли әхлакый рухи кыйммәтләрне шәхес дәрәҗәсенә сеңдерү мәсьәләсен әпләкин кызганычка каршы бу юнәлеш барма. Әлбәттә бу форумга яшьләр мәсьәләсенә бәйле рәвештә анда кызык әйберләр булды. Мәсәлән, шул ук альтернатива. Инде ул без альтернатива дип атаган җырларны кая урыс җитмешлек писабачы әйтергә белмибез.
Һәм милли ишмаларның менә селкенүенә татар үзәге, иҗтимагый үзәге.
Сөлкенеп күрсәтсәң, мәсәлән,
милли мәҗлес, ничә кирәк иде бу? Минусмы, плюсмы узган елны?
Беләсезме нәрсә? Ул бит милли хәрәкәт тирәсендә, бүгенге милли хәрәкәт тирәсендә, ягъни актив рәвештә йөргән милли хәрәкәт, иҗтимагый үзәк, милли мәҗлес тирәсендә ул бер төркем кешеләр йөри.
Буна 80-70 яшьлеккә алмашлар үсеп җиттеме инде алар? Алар үзләре урынны бирмейме? Әле үсеп җитмиләрме әле?
Бирегә теләсәләр дә алар ачыктан-ачык яшьләрдән шикләнәләр. Беренчедән, икенчедән, мия калса атлыгып торган милли хәрәкәткә керим әле дигән яшьләр дә юк. Чөнки милли үзаңы булган яшьләр бүгенге көндә үзләренең һәм милли тормышында, һәм шәхси тормышында милли хәрәкәттән читтә башкаралар. Милли мәҗлескә килгәндә, минем шәхси карашымча, кигенне милли мәҗлеснең ул ахырындагы вакыйгалары, бейсезлек танып мөрәҗәгать итүләре, ул үгезгә кызыл шүпрәк күрсәтеп тору кебек, ялмасак, янып торган йортка бизнес сөйеп маташы кебек бер мәгънәсез, ләкин ниндидер амбициягә фәләнгә нигезләнгән бер чара булды. Бу татарга һәм шул үзләренә дә милли хәрәкәтнең әзме-күпме сакланып калган милли хәрәкәтнең үзенә дә файдага түгел иде. Әлбәттә, кычкырып безне кысалар, безне әйтәр, милләт бүтә дип әйтергә тагын бер факт булды инде, ләкин аның белән файда булмады татарга да, республикага да.
Чыннан да, әле бүген татар милләтенең интеллигенциясе, төрле төбәк вәкилләре иң берләшкән, бер сулыш белән бер якка бара торган ел булмады инде ансын. Инде ахырда шуны тагы әйтәсе килә. Менә форумнар, конгресслар, оешмалар, партиялар баралар. Алар барса да каяндыр акча алалар, административ ресурс, бина, печәт. Ә бар кешеләр. Менә Адлер Тимергалин үз кеше белән милләт сүзлеге чыгарган, җыган да чыгарган. Салават кайта да үзенең авылына үз кеше белән бер дистә, беренче дистә артист. Бөтен авылын үзенең Башкортстандагы Тәтеш районын оккупировать итте. Бала да аңа глава да яклый, башкалар да яклый, сурап та тормый алалардан эшли. Менә шундый кешеләр бездә бер кайда да теркәлмәгән кешеләр, ләкин бернинди печатьләре дә юк. Үзләренең булган ресурсларын милләткә бирә торган кешеләр, алар эшкуарлар арасында да бар. Татар дөньясында да, Төмендә, Мәскәүдә, Уфада һәм Казанда да алар бик күпләр. Бәлки алар турында киләсе елда күбрәк сөйләрбез. Алар бит фәндә эшлиләр, алар шигырь язалар, алар гәзитләр чыгаралар, алар милли юлда йөриләр һәм гуманитар тормыш гел генә акчага гына бәйле түгел. Иҗат иткән кеше барыбер иҗат итә ул. Шуңа күрә без әйдә әйтик гуманитар тормыш дәүләт ярдәмендә, дәүләт кулында булса да, үзебезнең кулыбызда, сезнең милли хәрәкәтегез генә түгел, ә гомумән үзебезнең халкыбызның кулында. Без журналистлар шуның турында күбрәк язып, аларның талантларын, фидакарлыкларын, үзенчәлекләрен, белемлекләрен күбрәк күрсәтсәк, милләтебез бәлки тагын яңадан Казанга өмет белән карый башлар иде. Шулай итеп, гуманитар мәсьәләләрдә Татарстан ничек яшәде, кая таба бара дигән түгәрәк стел сөйләшүе тәмам. Анда Наил Алан, Рафиз Әмдихан, Гөлнә Шәйхетдин катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.